Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Kad es sāku pildīt deputātu pienākumus Eiropas parlamentā, tad 80% no Latvijas likumdošanas bija pakārtot Eiropas likumdošanai. Tagad es domāju, šis skaidrs jau tuvojas 90%, kas nozīmē, Eiropa nav nekāds nodalīts lielums no Latvijas. Eiropa un Latvija ir viens veselums, kas viens bez otra nevar. Jā, Eiropā ir liela birokrātija, un lēmumu pieņemšanas procedūra ir daudz sarežģītāka un lēnāka. Bet šie pieņemtie lēmumi skar mūsu ikdienu, mūsu darbu, mūsu bērnus, mūsu valsts nākotni. Pēdējie 5 gadi Eiropas Savienībai bija ļoti liela izaicinājuma laiks. Lielbritānijas izstāšanās no Savienības, COVID-19 uzliesmojums, Krievijas iebrukums Ukrainā, augstā inflācija, ekonomikas stagnēšana un zaļais kurss. Arī nākamie 5 gadi būs tikpat izaicinoši. Tāpēc bez mums visiem un ik katra Eiropa nevar izdzīvot. Nozīme būs katrai balsī. Tāpēc 8. jūnijā paņemiet pasi vai ID karti un dodieties uz jebkuru vēlēšanu iecirkni un nobalsojiet. Mums ir no kā izvēlēties. Latvijas balsa Eiropā ir jābūt sadzirdētai. Un noslēgumā vēlējos pateikt lielu paldies visiem šīs pārraides klausītājiem un Radio SVH par doto iespēju stāstīt Latvijas cilvēkiem par Eiropas notikumiem. Šis ir mans noslēdzošais raidījums ēterā. Domāsim pozitīvi, mīlēsim sevi un savu Latviju.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.